Die volgende word deur die kerkraad bekend gemaak. Suster Clara Venter gaan hierdie week, dit is die 28ste, vir operasie in Wilgers Hospitaal. Ons bid haar ook die bystand van die Here toe. En dan word met leedwese bekend gemaak die afsterwe van die moeder van Suster Colette Du Plessis die afgelope week. Die begrafnis vind môre te Warmbad plaas. Ons bid die susters sowel as dan die gesin en familie die ryke vertroosting van die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees toe. Die tweede erediens neem in aanvang om 11:15. Daar sal hierdie week nie Bybelstudie wees te Kudu Straat, dit is maandag aand en dan woensdagoggend hier by die kerk nie. Die Bybelstudie vir die jong mense gaan wel voort maandag aand hier by die kerk. Dan die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan die kindjie van Hendrik en Lani Du Plessis, Mylien, by voorbaat dan ook baie geluk aan die familie wat ook vanoggend saam met hulle hierdie wonderlike gebeurtenis beleef. Dan die diakonie vergader ook vanoggend na die afloop van die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 47, ons sing vers 1, en dan daarna sing ons verse 3 en 4. Vers 1 sing ons voordat ons staande ons geloof bely, en dan vers 3 en 4, nadat ons ons geloof bely het. Ons kort 'n paar psalmboeke hiervoor asseblief, hier is heel wat mense wat nie psalmboeke het nie, van die besoekende familie, as daar een extra psalmboek of 2 is. En miskien nog so 1 of 2 voor asseblief. Dit is nou so 5-6 mense wat moet saam sing. Psalm 47. Juig, o volk, juig, handklap en betuig voor die Heer jou vreeg. Wees in God verheeg. Sing om lof en prys op verhewe wys. Want bo al wat leef en voor hom moet beef, sal sy scepter wink en glorie blink. Allerhoogste in eer, groot is God die Heer. Psalm 47 vers 1, waarna staande ons geloof sal bely, daarna sing ons verse 3 en 4. Ons doen 'n saambelydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van ons sê die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 139, die eerste vers. Daar is niks voor u bedek, o Heer, u skou uit die ewige dieptes neer, en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, U weet al wat my hart bedink het. Psalm 139, die eerste vers. Nadat ons hierdie vers gesing het, kan u weer u plekke inneem vir die skriflesing. Die liturgie word aangepas in die lig van die doop wat vanoggend bedien word. So, nadat ons hierdie vers gesing het, kan u maar weer gaan sit. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons neergeskryf is in Exodus 20. Hierdie wet moet dan vir elkeen van ons dien as die riglyn waarvolgens ons ons daaglikse dankbaarheidslewe teenoor God dan inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae in die jaar by en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in 6 dae die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die woordbediening vanoggend in die evangelie van Lukas, ons lees hoofstuk 10 vers 1 tot en met vers 24. Ons teksvers is die 18de vers. Ek lees eers die tekst vir die voor. Dit is dan met die volgende as thema. Sien vanochtend weer wat ander begeer het om te sien en prijs God. Ek herhaal met die thema. Sien vanochtend weer wat ander begeer het om te sien en prijs God. Dan die tekst. Toe sê hy, dit is Jezus vir hulle. Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ons lees nou vanaf vers 1, die opskrif van hierdie gedeelte, die sending van die 70 disippels. En na hierdie dinge, het die Heere weer 70 ander aangestel, en hulle 2-2 voor hom, dit is voor Jezus, uitgestuur, na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe, Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daar dieselfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die straat en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar toch moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Wee jou Gorasin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom, wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liever bly, dat julle name in die hemel opgeskrywe is. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof die Vader, Here van die hemel en van die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies openbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader. En wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hy het hom omgedraai na sy disippels, en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. Ons lees tot hier. Ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige doop te bevestig aan te bedien aan 'n kind, verbondskind van hierdie gemeente. Dit vind plaas volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is. Die oorsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was, So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom dagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat, saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat die doop van hulle kindjie aangevraag om na vore te kom, die vraag aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in son ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemende self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle jou voor om hierdie kind, van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Hendrik en Lani, Du Plessis, wat is hierop julle albei se antwoord? Na die bediening van die doop, sing ons skrifberuiming 15. Skrifberuiming 15. Vir ons besoekers is agter in die psalmboeke. Skrifberuiming 15. Ons sing vers 1 en vers 6. Agter in die psalmboek. Laat jou kinders tot my nader en geen hindernis al weer, want die koninkryk der hemele is al erfdeel, sê die Heer. En dan ook die 6de vers, so is die wil ook van my vader, onveranderd bly dit staan, dat geen een van die geringes ooit meer sal verlore gaan. So, skrifberuiming 15, verse 1 tot 6, in die groen psalmboeke is dit skrifberuiming 16, tema 1, is dan 1 en 6 wat ons sing, direk na die bediening van die doop. Mylène Du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons dank nou die Heere, almagtige, barmhartige God en Vader. Ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur om U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die heilige gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Heere Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel, en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Dan baie geluk, Hendrik. baie geluk. Enkele verse weer uit Lukas 10. Lees eers hier aan die einde van die hoofstuk. En hy, dit is Jesus, het hom omgedraai na sy disippels en afsonderlik aan hulle gesê, Salig is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien. En het dit nie gesien nie, om te hoor wat julle hoor, en dit nie gehoor nie. En dan vers 18, toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Broeder, suster, kinders, die gedeelte wat ons saam gelees het, is die voortsetting van die momentum waarvan ons lees in die begin van hoofstuk 9, namelijk dat Christus verteenwoordigers, disippels uitgestuur het met 'n spesifieke opdrag. In hoofstuk 9 was het die 12, in hoofstuk 10, die 72. Maar hierdie is nie maar net 'n voortsetting van 'n spesifieke momentum nie, maar ook 'n duidelike toename in intensiteit. En dan nie alleen opgesluit in die toename van die getalle van 12 na 72 nie, maar ook waar gewerk moes word. Die 12 was gestuur om onder die Jode die boodskap te verkondig. Die 72 om die boodskap te verkondig ook buite Judea en Samaria. Hier is dus baie duidelik iets aan die gebeur, 'n belangrike oorgangsmoment kan ons sê, in die werk van Christus hier op die aarde. 'N werklikheid wat onderstreep word deur die boodskap van dringendheid wat duidelik gemaak word deur sommige woorde in die oorspronklike taal wat in die intensiewe vorm gebruik word. Hier in Lukas 10 is dit baie duidelik iets waarvan ons moet kennis neem, iets wat ons, as ons maar so kan sê, iets wat ons moet raak sien, iets wat ons kan sien wat ander begeer het om te sien. In aansluiting by ons tema. Maar goed, wat is te sien in die uitstuur van die 72, ons eerste punt? Die uitstuur van die 72, ons soos sommige manuskripte dit het, 70, is net so in die geskiedenis van Israel ingebed met 'n spesifieke openbaringsbetekenis soos die uitstuur van die 12. Die 12 wat in Lukas 9 uitgestuur is, natuurlik histories en openbaringsgewys verbind aan die 12 stamme van Israel, die som totaal van die hele volk. Hierdie 12 se sending dan duidelik gerig op die Jode, soos reeds ook inleidend gesê is. Dit is immer so, dat die beloofde Messias in die eerste plek gekom het vir Israel, die kinders van Abraham, en daarom is het ook reg, dat daar eers die 12 was wat uitgestuur is. Maar so is dit ook met die 72, ons is sommige, dit wil hê, die 70, die eerste moment waarin die 72 gestuurde disippels in Lukas 10 histories verbind word, is met dit wat in Numeri 11 vers 16 tot 25 verhaal word. Hier kry Moses die opdrag om 70 man aan te wys wat as verteenwoordigers van hom sou help om die las van die volk te dra. Sodat Moses dit nie alleen hoef te doen nie. Hierdie manne ontvang 'n goddelike boodskap deurdat die gees van God op hulle kom en hulle dan ook profeteer by die tabernakel. Ja, hierdie manne sou namens Moses regspreek en die volk van raad bedien en hulle lei. Het tweede moment waaraan die 72-70 gestuurde disippels van Lukas 10 histories verbind word, is met dit wat in Genesis 10 opgeteken is. Hier word die nageslagte van Sem, Gam en Jafet genoem, wat al die nasies van die wêreld sou verteenwoordig, wat as hulle by mekaar getel word, 72 sou wees. Die getal 72 sou dan van hier uit al die nasies van die wêreld aandui. Bring 'n mens nou hierdie twee momente by mekaar met die uitstuur van die 72-70 in Lukas deur Christus, word hier die volgende geopenbaar. Ook hier is gestuurdes met 'n goddelike boodskap, manne wat namens die een wat hulle gestuur het met gesag sal optree. Gestuurdes, nie net na 'n uitgesoekte klompie Jode nie, maar na die nasies van die wêreld, of soos in vers 1 genoem word, na elke dorp en plek waarheen Christus van plan was om te gaan. Hierdie natuurlik die voorspel van ons deel word van hulle wat ook die goeie boodskap sou hoor, ons as deel van die nasies van die wêreld. Maar Christus maak dit ook duidelik dat dit 'n dringende boodskap was, want daar was baie wat dit moes hoor, terwyl daar min was wat dit kon verkondig. Die oes is groot, maar die arbeiders min, vers 2. En daarom geen tyd mors nie. Nie deur onnodige bagasie te wil saamneem, wat nou eers by mekaar gesit moet word soos 'n beersie, 'n reissak of skoene nie. Nie deur onnodige groetery langs die pad nie. Groetery wat in die oosterse kultuur bestaan het, het 'n hele aantal gesegdes wat in beleefdheid die een na die ander vir mekaar gesê word en wat ook baie tyd in beslag kon neem. Ook nie deur onnodige rondtrekkery en simies nie. Oor kos, daar waar hulle ontvang word, daar moet hulle bly en nie van plek tot plek gaan op soek na die beste verblyf en etes nie. Verder, so word het duidelik uit hierdie gedeelte, is dit 'n moeilike taak met definitiewe uitdagings, vers 3. Ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe. 'N vyandige wêreld dus, waarin die gestuurdes die disippels hulle bevind. Hulle sou teestand beleef, maar dan as gestuurdes van Christus, die groot herder, en hierin lê die verskil. Hulle is dus wel spreekwoordelik tussen die wolwe as lammers, maar nie as slagoffers van een of ander lokval of hinderlaag nie, maar tussen hulle ingestuur deur Christus self. Hulle is dus nie gestuur om verskeer te word nie, maar om die wolwe te konfronteer. Wat is dus te sien in die uitstuur van die 72 of 70? Hierdie uitstuur kenmerk 'n besondere moment in die werk van Christus op aarde. Dit is 'n moment waarop die boodskap van Christus gesagvol deurbreek, verwysende na die 70 wat in Numeri geprofeteer het, tot die nie-Joodse wêreld, die 72 as simbool van die nasies. En dan is het ook so, hierdie uitstuur vind met dringendheid plaas, terwyl dit inhou dat die lam die wolf sal konfronteer. Iets ongewoon en ingrypend gebeur dus hier in die krag van die Here. Dit bring ons by ons volgende punt. Wat is te sien in die opdrag van die 72? Lees 'n mens die opdragte van Christus aan hierdie gestuurdes, is daar een spesifieke opdrag wat bo die ander uitstaan. 'N opdrag om iets baie spesifiek aan mense te sê, wat dan ook die rede, maar ook die inhoud van hulle sending sou weergee. En dit is die volgende, naamlik, die koninkryk van God het naby gekom, die 53 vertaling. Vir julle is die koninkryk van God baie naby, die 83 vertaling. Vir julle is die koninkryk op hande, die nuwe direkte vertaling. Maar goed, hoe hierdie sinsnede ook al weergegee word, die betekenis hiervan staan vas as die volgende. Dit verwys na die koningskap en die heerskappy van God, die gevestigde magsgebied van die Here. Hierdie koninkryk van God is in Christus teenwoordig, al is dit in die begin, maar sal met die volleinding ten volle kom. En dit is wat die 72 gestuurdes moes verkondig. Die koninkryk van God is in Christus gedeeltelik hier met die belofte dat het met die volleinding in sy volheid sal kom. 'N werklikheid wat inhou dat die koninkryk van die wêreld, die Satan, vastra plek verloor as 'n mens dit so sou kon stel. En hoe word hierdie feit duidelik? Deur die bring van vrede in 'n vyhandige wêreld. Daarom die woorde, vrede vir hierdie huis. Ja, die koninkryk is naby. Daarom vrede vir hierdie huis. Vers 5. Waar die Satan in hierdie wêreld floreer in onmin, vyhandigheid, skeermakerheid, bedrog, haat en nait, word nou 'n tyd van vrede vir sommiges aangekondig. Vir sommiges, want ander het dit ook gehoor, elende wag vir julle Gorasin, elende wag vir julle Betsaida, vers 13. So nie vir almal nie, ander het iets anders gehoor, hulle wat dus die koninkryk van God weerstaan, deur die aankondiging van vrede te verwerp, hulle hoor dat hulle ook verwerp word. Dat hulle maat van elende groter sal wees, as ander voor hulle, wat ook die koninkryk van God verwerp het. Hierdie feit van die koms van die koninkryk van God, is verder duidelik by die siekes wat gesond gemaak word. Ons moet onthou, siekte en sonde is destyds aan mekaar verbind. Die beskouing was, mense is siek, omdat hulle spesifieke sondes in hulle lewe het. Nou word mense gesond gemaak van hulle siekte, wat dan sou beteken, dat op een of ander manier, by die sonde van hierdie lewe nou verbygekom word. Wat verder te sien is, is dat die opdrag van die 72 met goddelike gesag uitgevoer is. Vers 16, wie na julle luister, luister na my, wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Hierdie uitstuur van die 72 was dus nie maar om net 'n boodskap te gaan toets, of mense daarby aanklank sou vind nie. Dit het nie daarom gegaan of dit gewild sou wees en dit aftrek sou kry nie. Nee, hierdie boodskap was duidelik bedoel om scheiding te bring tussen die wat vir God is en die wat teen God is. En dit kon gebeur, omdat hulle wat die boodskap gebring het, die wat die handeling uitgevoer het, dit met goddelike gesag gedoen het. Dit was dus nie maar mense woorde en mense handelinge wat hier te sprake was nie, maar woorde en handelinge in opdrag van die Seun van God, in opdrag van God self. Hy die een wie se koninkryk naby gekom het. Wat is dus te sien in die opdrag van die 72? Die koninkryk van God is reeds in Christus hier op aarde aanwesig. Verder word 'n vrede aan mense bedien wat indruis teen hierdie wêreld en sy heerser, die Satan. 'N vrede wat wanneer dit verwerp word, ewigheidsgevolge het in 'n sware oordeel wat sal kom oor hulle wat dit doen. Ja, hierdie boodskap was spesifiek om scheiding te bring tussen die wat vir God is en die wat teen God is. En laastens, alles het met goddelike gesag gebeur. Maar goed, ons derde en laaste punt, wat is te sien in die verslag van die 72? Broeder, suster en kinders, uit die verslag van die 72 aan Christus, is het duidelik dat daar baie meer gebeur het as wat hulle verwag het. Hulle het verwag dat hulle vrede aan mense sou verkondig, 'n vrede wat met sekere gevolge deur sommige verwerp sou word. Hulle het verwag dat die siekes gesond gemaak sou kon word, soos wat hulle sender hulle die opdrag gegee het. Hulle het verwag dat hulle 'n besondere aankondiging met goddelike gesag vir die mense sou kon maak, naamlik dat die koninkryk van God naby hulle gekom het. Maar nou het hier iets anders gebeur wat hulle verwagtinge oortref het. Hulle het duiwels in die naam van hulle sender uitgedryf. Iets ongeloofliks, iets wat hulle met groot blydskap laat terugkeer het. Vers 17. En Christus se reaksie. Hulle het die mag ontvang om dit te kon doen, vers 19. Kyk, ek het aan julle mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Hier duidelik openbaar dat die Satan, die slange en die skorpioene, is simbole van hom, nie bestand is teen die aankondiging van die koninkryk wat naby gekom het nie. En daarom die uitdrywing van die duiwels, hulle moes vlug voor hierdie godsheerskappy. Meer nog, die Satan kon nie eers die draers van hierdie boodskap skade aandoen nie, al was hulle lammers wat onder wolwe ingestuur was. Maar dan rig Christus om oor 'n spesifieke saak tot die gestuurdes. Hulle blydskap moet nie geleë wees in die eerste plek in die uitwerking van die aankondiging van die koninkryk van God nie, maar dat hulle gestuurdes deel is van hierdie koninkryk. Christus sê, wees veral bly dat julle name in die hemele opgeskryf is, vers 20. Hy sê dus, die aangekondigde heil van die koninkryk van God wat naby gekom het, is ook vir julle. Julle wat reeds van ewigheid vir hierdie heil bestem was. Hierdie heil wat nou in hom, in Christus, deurgebreek het. Maar dan sê Christus nog iets vir hulle, dat hy wat Christus is, iets baie spesifiek gesien het, vers 18. Ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ander vertalings praat van 'n weerligstraal. Die betekenis hiervan is dat Christus die werklike resultaat van hierdie 72se werk, sy eie werk ook gesien het. En die resultaat was dat die Satan telkens verslaan is, soos wat die 72 die koninkryk van God aangekondig het en die opdrag wat hulle ontvang het uitgevoer het. Christus sien dus die einde van die Satan, die gevolg. Hy verheerlik God, hy prys sy Vader wat in die hemele is, verse 21 en 22. Hy doen dit, omdat die Vader van die hemele sekere dinge nou bekend gemaak het. En hierdie sekere dinge natuurlik, dat die koninkryk in Christus naby gekom het, dat die beloftes nou vervul word. Die beloftes van redding in die Messias vir hulle, wat sy naam in die boek van die lewe geskryf is. Wat is te sien in die verslag van die 72? Meer het gebeur as wat die 72 verwag het, maar hulle het die mag daartoe gehad, sê Christus. Hulle blydskap moet lê in die feit dat hulle name in die boek in die hemel opgeskryf is, hulle deel is van die aangekondigde koninkryk. Christus getuig dat hy die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val het, 'n werklikheid wat hom bring daartoe dat hy die Vader prys. Maar wat nou, kan ons dalk vra, wat nou van dit wat ons nou alles gehoor het? Broeder, suster, kinders, onthou ons tema, sien vanoggend weer wat ander begeer het om te sien, en prys God, om te verduidelik. Christus roep sy disippels een kant en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle, baie profete en konings het daar al verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle dit nie gesien nie, en te hoor wat julle nou hoor, en hulle dit nie gehoor nie. En wat was dit, wat hulle verlang het om te sien? Dit wat ons sien in die uitstuur van die 72, die daadwerklike deurbreek van Godse koninkryk in Christus hier op aarde, 'n deurbreek wat nog duideliker sou word met die gebeure op Golgotha, wat die redding sou beteken vir almal wat se name in die boek van die lewe opgeskryf is. Hulle het verlang om te sien hoe die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sou val. Broeder, suster, kinders, dit is nie net die 12 wat bevoorreg was om dit te sien nie. Ons sien dit ook. Reeds vanaf die geboorte van Christus sien ons dit. Deur die geskiedenis word dit telkens vir ons duidelik gemaak. Julle sien, ja, julle sien wat ander begeer het om te sien. Maar meer konkreet, ons het dit ook vanoggend pertinent gesien. Met dit wat hier by die doopbak gebeur het, het ons die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Deur die water, wat in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees oor klein Mylien se kop gegooi is, is die ryke belofte gegee, sy word gereinig van haar sonde, skoon gewas deur die bloed van Christus. Sy is deel van die koninkryk van God, wat in sy volheid sal deurbreek met die koms van Christus op die wolke. Daarom laat ons, daarom laat julle ouers ook bly wees, baie bly wees, laat ons God prys, soos wat Christus dit gedoen het. Want waarlik, ons het vanoggend weer hier by hierdie doopbak gesien, wat Christus gesien het, en ander voor hom begeer het, om te sien. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons daarop wys, dat niks wat in die lewe van gelowiges gebeur, losstaande is nie. Ook nie dit wat vanoggend in hierdie kerkgebou gebeur het, die doop van 'n verbondskind nie. Hierdie is nie maar afsonderlike handeling, wat maar net afgehandel moes word nie. Nie hierdie gebeurtenis is ingebed in die geskiedenis van die mensdom. Hierdie handeling in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hou openbaring van dat U U heilsplan deurvoer en dat ons deel het aan die redding daarin opgesluit. Ons dankie Here, dat ons ook so daarna kan kyk, dat ons wil vanmôre kan bely, ons het gesien wat ander begeer het, maar om te sien. Ons het gesien, toe U beloftes in U Seun Jesus Christus waar word, en dit in die bediening van die sakrament van die doop. Ons bid, Here, wil U met die ouers wees? Wil U met ons as gemeente wees? Elkeen wat vanmôre hier was, dat ons as getuies met hierdie saak erns sal maak, dat ons werklik dit wat ons gesien het sal ervaar as dit wat vir ons alleen kan bring tot die prys van U die lewende God. Ons bid ook vir lidmate van hierdie gemeente wat siek is. Ons bid vir hulle wat in hierdie tyd ook behandeling ondergaan. Ons bid ook vir haar wat in hierdie week operasie sal ondergaan. Here, wil U met elkeen wees, elkeen naby. Ons bid ook vir hulle wat ander beproewinge moet deursien in persoonlike lewe. Wil U ook daar, God, van nabyheid wees? Ons is in alles van U afhanklik, en daarom bid ons dat U aan ons deur U woord lig en leiding sal gee, maar ook vertroue. Vertroue in die wete dat U ons nooit sal verlaat nie, en dat daar ook werklik vrede is. Vrede in ons huise, omdat U die God van vrede is, en ons in U teenwoordigheid leef. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Psalm 105, ons sing vers 1 en vers 5. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom eer. Psalm 105, vers 1 en 5, ons slotsang. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.